Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko haotxa magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuzkero, txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eta hogeita hirugarren urteko martxoak zazpi dugu gaurko aste artea eta eguerdiko haotxan magazinen aktualitatea jorratuko dugu ondoren golara goita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horrela, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Aktualitatea jorratzeko azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu lehenik eta behin, eta gaurkoan ere aurkezpen musikal bat badugu, Harria taldearen lan berria. Hortxe entzuten ari garen hori da, eta gaurko irratsai osoan zehar, disko horretako abestiak izango ditugu, buelta eta buelta.
Ekaitzaren erdian, eta pentsatzen nola iri.
Ordu bat aterdiak aldera aurkezpentsoa ere egingo dugu, eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz errola sejungo ez zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8046-648. Bestela Twitterra kontakturako emaila Mastodon kontua guzti horiek gure web horrean topatuko dituzu, txantxakun.eus. Eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzun alizateko.
Datorrenari eskertuta. natura osorik berrituko du.
Eundazazpi.bfmean daukagu Jantxakun irratiko lehenengo kanala eta Donostia osoan inguruko herrietan ere entzun daiteke 24 orduz emititzen ari gara eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Gogoratu, streamingan martxan dugula, txantxakun.eus web horrian sartuta, ere? Eta bigarren kanala ere martxan dugula, 107.7 FM-an oraingoz, lehenengo kanaleko emisio berbera daukagu bigarren kanal horretan, baina konponketekin gabiltza, eta espero dugu, epe laburrean, bueno, ba, bigarren kanalean bere emisio propioa euki alizatea.
Hau dena bukatzen denean, isilik egongo naiz. Hau dena bukatzen denean, guztion izenean, buruz behera jarri gintuzte.
Bueno, gaurko irratsaioarekin hasteko dena prest dugu. Harriaren musika eta aktualitatearen bila joateko, lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera izango ditugu.
Erantzun baten bila, iluminazio egarriz. Hau dena bukatzen denean.
Temperaturak epeldu dira rexente. 17 gradutaraino iritsiko gara gaurkoan, baina eguna lainotuta dugu. Ego mendebaldeko haizea dugu eta euria ekarriko du. Bestalde, trafikoari dagokionez, Errenterian gauzak erorita, GI-636 errepidean, Irunerako norabidean. Lanean, Elgoibarren apesortzian, Bilborako bidean. Eta Elgoibarren ere apesortzian, baina Irunerako norabidean, matxura izan du auto batek. Urnietan, beste matxura bat, A15 Donostiarako bidean. Eta Olaberrian, gauzak erorita, N1 errepidean, Gasteizerako bidean. Zarautzen lanean apesortzian, Bilborako bidean. Eta Istripua, Eibarren, N6 errepidean, Bilborako bidean, hori goiz partean izan da. Gaurko tokiko gobernu batzordean onartu dute U.0 bat manteo a U.0 bat.lau. Okendo alde azpi eremuaren plan berezia. Hau da Basque Culinary Center fundazioak Gastronomy Open Ecosystem izeneko bere bigarren egoitza Grosen eraiki ahal izango du. Dena dela, udalbatzak eman beharko dio behin betiko onarpena manteoko hirigintza proiektuari. Basque Culinary Centerrek iazko maiatzean aurkeztu zuen olatuen bidea izenarekin. Udal gobernuak aurkezturiko alegazio guztiak baztertu ditu txosten teknikoetan oinarrituriko argudioak erabilita. Ulia, auzo elkarteak eta hainbat herritarrek 500 alegazio baino gehiago aurkeztu zituzten iazko uztailean. Horiek denak ez estatuta groseko okendo alde eremua zeharo eraldatuko du udalak. Basque Culinary Centerren egoitzak 3.863 metro kuadroko azalera izango du. Eta 22,5 metroko altuera lur azpian bi solairu izango ditu eta hiru lur azalean. Okendo alde eremuko plan bereziak 2010ko apoaren arabera gazteentzako eta adinekoentzako etxe bizitzak aurreikusten ditu. Udal gobernuak ordea Basque Culinary Centerren bigarren egoitza plan berezi horretan sartu du. Ilabete honetan hasi behar zituzten obrak, baina hirigintza proiektuaren tramitazioa luzatu izanak dena atzeratu du. Horiek horrela lanak aurten astea aurreikusten du Basque Culinary Centerrek. Aldiz, 2026-rako irekita egotea espero dute. Guztira 26 milioi euro inguruko kostua izango du Gastronomy Open Ecosystem eraikinak. Eusko Jaurlaritzak 18 milioi euro jarriko ditu, Gipuzkoako Foru Aldundiak 6 milioi euro eta Basque Culinary Centerrek 2 milioi. Gaurko eguerdiko hotsa magazinean, aktualitatearekin ari gara. Harriaren gainean, Eta jarriko duguna, aporti diska izango da, Tritones taldearen abestiekin jarraituko dugu, eta gaurko eguerdiko hau txamagazinean bere ala, talde honen eta diska honen aurkezpena izango dugu.
gatoz atzera begira zuloan berriz eroria norda zualtzaude
se torció. Y dime qué es lo que falló, dime qué te molestó, si era el ruido de mi respiración. Y tú querías viajar y yo quería invernar, y así nos empezamos a distanciar, estando cerca pero lejos, dos reclusos en un piso sin nada que contar. Y sigues reprochando que el pasado fue mejor, fruto de toda la resignación que saca mi mejor color. Y dime de una vez qué es lo que quieres, y dijo que no, y no eres tú, y soy yo. Hace tiempo que no encuentro una explicación de cómo
Eguerdiko Hotsa magazinean gaude, eta hortxe entzuten dugun hori. Tritones taldearen Aporti lan berria da. Gaurkoan, beraien musika ere jarriko dugu. Eta Eguerdiko Hotsa magazinean musika entzuteaz gain, Tritones taldearen Aporti diskoko musika entzuteaz gain aurkezpena ere egingo dugu. Eta horretarako, hementxe dauzkagu ja Jantzagun Irratiko estudiotan Juan eta Mikel, kaixo bioi.
Kaixo, Eguerdion.
Eguerdion, zer.
Ongi etorri eta mi esker hemen izateagatikan Jantzagun Irratiko estudiotan, zuen lehenengo aldia da hemen, ezta?
Bai. Bai. Ezkera aurretikan hemen, ez?
Bai.
Azkaina zaila izan.
Donostiarrak zate?
Ez, Errenteriakoak, biak.
Bueno, ni bizi bai Donostian, baina bere ez jaiotzez Errenteria harra.
Errenterikoak. Jo, aspaldin Errenterian, olak talde musikalak ditutik entzuten, garai batean pila bat zeuden, eta orain azken bolaran, ez nahi zenteatzen ni Errenteriako talde askotaz.
Ba, egon badaude, baina, bueno, gu ezkara, azken aldean ezkara asko ibiltzen handikan, baina badaude gazte taldeak, eta egon badaude, egia da laro gehieta margarren amarkadan ere izan dela, bueno, talde asko zere gehiago, euskeraz eta gazteleraz kantetik izan dituzenak, baina, bueno, zait, generazio berri ere, ari dira, zerbaitetan ari dira.
Ondo, ondo. Bueno, zuek, Tritones taldea zeate, eta, bueno, Aporti diska da gure gaurko eskusa, gogoratzeko eta pixka bat jentzuleak jakin dezaten, baina aurretikan, diskoren aurretikan, badaukazute lan gehiago eginda orain arte. Beraz, egin guzu errepaso bat, orain arteko zuen ibilbidea nolako izan den.
Bai, bueno, ba, taldea sortu genuen, esango dut, ba, 2015 urtean, uste dut izan zela, eta, bueno, berela diska bat atera genuen, zortzia bestirekin, aporti ez, nada que perder. Uh-huh. Eta, bueno, diska hura berela atera, eta kontzertuak egiten hasi ginen, hemen modu lokalean, eta, bueno, ba, putxo bat kanpora ere egiten
ginen. Lehenengo diskori barkatu zuek zuen kabuzatea zenuten.
Bai, bai, hau ere, bueno, autoproduzitua izan da, bai hau eta baita aurrekoa ere, egia esan, ba, bueno, talde txikiak eta guk egiten dugun formatuan, ba, asko kostatzen da argitaletxe handien edo txikiagoen babesa ere bilatzea, orduan horri itxen gabe, ba, gure kabuz ekin genion. Eta bai, ziginen, bueno, diska horrei bidea emateko ba, kontzertutxo batzuk egiten, eta bar, eta, bueno, ba,
gero... Taldea, barkatu, tarteka moztutza.
Bai,
bai. Taldea sortu eta lehenengo diska atera artean, hor denbora askoetzen pasa. Nahiko azkar izan zen, ez? Sorrera eta diskaren irtetea nahiko azkarra izan zen.
Bai, de hecho, taldearen proiektua kantantearen... ideia izan zan, ez? Berak bazeuzkan abesti batzuk ia aldez aurretik prestatuta, eta lokalean sartu ginen, abesti hoi forma emateko, eta berehala forma hartu zuten, eta berehala erabaki genuen ura grabatzea. Orduan prozesu ura nahiko azkarra izan zen. Ja, gero lasaitu ginen, ezakit gehiagia kaso, ze zazpi urte pasadera azkeneko diska grabatu genuenetik. Eta, bueno, ba, oraintxe berriro ere, ba, sorkuntza nahi horri irten bidea emateko, ba berriro abian jarri gera eta azkeneko diska aukaleratu dugu.
Hau litzateke bera zuen bigarren diska, ezta?
Hori da.
Oso ondo. Aurretikan, taldea osatu aurretikan, bakoitzak individualki bazen duten esperientzia musikala beste taldetan edo beste nunbaiten?
Ba, bueno, magistraritza musikala Mikel eta biok ikasi genuen Bilbon, eta hor ezagutu genuen. Eta, bueno, ba, pixka bat hortik hasi ginean, ezta?
Ikasketetatik beraz.
Bai.
Baina taldeetan eta arituak zeate, horretik gara?
Nire katzuan ez, Mikelen katzuan bai.
Zu bai, ontzean.
Bai, egon naiz beste taldeetan, agian, ba, bueno, ibilbide luzekoak edo motzagokoak, saltxan beti, talde batean ez baldin bazen bestean, eta, bueno, lagunak egiten, eta kontzertu txiki etan. Ha, bueno, ni pertsonak ibili naiz erromeriak egiten, eta, bueno, beti, hortxe ez. Eta, bueno, Juan eta gure arteko harremana nahiko berezia da, ze duela 21 urte ezagutu genuen elkar unibertsitatean. Eta elkarrekin jotzen hasi ginen, eta, bueno, ba, taldetxo bat osatu genuen.
Zaloarekin.
Bai.
Abeslari giza, bai. Eruka, bai.
Hori da.
Eta gero, bueno, gero bakoitza bere bidea hartu zuen, eta... Bueno, banatu ginen.
Eta basikamente berak musika utzi zuen.
Bai, hori da.
Familia zaintzeko bidea hartu zuen, eta...
Bai, lana, familia, eta, bueno, 20 urte atxeren bezala hartu nun musikarekin, eta, bueno, ba, gero ja Mikelen deia jasu nuenean, ba, harritu ba geratu nintzen, esan nion baina, tira. A ver, orain, baina ni galduta nago, osea, ja, basua, joe, jotxeari utzi nion, orain dela, ez dakit 20 urte hola, osea, jotzen nuen, ba, familiarekin, en plan, atiendo gamba. Eta, ba, patean, ba, tio, adakizu nike, orain, osea, utxita
da, ba. Aldaketa hundia, de repente, berriro edarrezko dutena.
Osea, ematen dut, 20 urte daukara. Osea, ba, patean izan da, osea, zelako aldaketa niretzat, osea, dizita, osea, ez da, inbeste, baino,
osea... Bueno, baina, nonbait berak igual bazeukan ere, ez, konfiantza hori edo...
Bai, bai, hor, atxe nari da, bai, bai, konfiantza hondia, gainera.
Bai, ez nahi zorren dira mutu bintzat.
Baina, bueno, joe, izan da berriro, artea instrumentoa, jotzen, ba, ez dakit, gogoratzea pixka bat musika nola jotzen, eta nire gatik izan da, bueno, alde hondia, bai, pozik,
Bai. Eta magisteritza musikalan ikasten dana, gero aplikatu daiteke zerbait hola talde batean.
Agian lanpostuak ematen dizu denbora librea sorkuntzara dedikatzeko, ez? Ezakit azkenean irakasle garenok dedikazio handia egiten diogu gure lanari, baina bueno, oporraldiak ere ez dira makalak eta bueno, gure denbora moldatzeko eta sorkuntzara dedikatzeko aurretikan musika ikasi dugunok eta bar, ba bueno, ez dakit, magisteritzak berak ekartzen duen, ez?
Laguntzen du.
Bai.
Zer laguntzen
du. Bai, laguntzen du, bai.
Bueno, beraz, ja kokatu dugu taldea, Tritones, Nada que perder lehenengo diska atera zan, 2016an, eta orain, aporti da aurkezten ari garena, eta, bueno, ze aldaketa edo ze bilakaera izan du taldeak zazpi urte hauetan, disko batetik bestera.
Taldeak, bueno, ezakien lehenu ez dugu argiek igutzi, ez? Baina, bueno, hau ez da formazio originala, Juan taldean sartu zenean, izan zen, bueno, horretikan beste bajista bat zegoelako, ez? Eta bere deia, bueno, berari deitu genion, gurekin azteko, horrek zer ekarri du? Ba, lehenengo diskaren eta bigarren diskaren arteko konposatzeko eta sortzeko modua oso desberdin izan dela. Aurrean lehen, aurreko diskaren esan dugun bezala, ja Lana, Danik, kantarenteak egina ekarri zigun eta guk moldatu genuen. Eta oraingoan askoz ere koralagoa izan da, hau da hiruak lokalean sartu gara eta hiruren arteko komposizio partekatua izan da. Eta bueno, nik uste dut horrek eman diola abestiei beste ikuspegi bat zuzenagoa eta zagit desberdina.
Bai, indartsua lan egiteko oso modu diferenteak,
bai, erabat.
Hala ere, bueno, moldatu zeate ondo, sorkuntzan Danik bazeukan esperientzia hori, zuek, zuen kabuz, nola ikusi dezute zuen burua sortzaile bezala, kompositore bezala?
Ba, ondo, deskubritu egin dut, osea, pixka bat, kompositore, zatitxo bat edo alako zerbait nire barnean bat daukadala, eta, bueno, pixka bat arritu nahu, ez, hori izateak. Osea, bueno, haiek baita ere, Mikelek eta bai, areslariak Danik, laguntzen dituzte pilo bat, laguntzen naute pilo bat nire kasuan, baina bai, eta gainera berez ateratzen da, ez, ensaioetan eta hori bat batean azten geha, ba, ez daki, de, ba, venga, joetzazu, ba, joera hori, aber nola ateratzen duzu, ritmo hori ez daki zer, eta ateratzen dira bestiak, bueno, osea, polita izan da, osea, eta izaten ari da, ez da.
Dena elkarrekin musika eta letra?
Ha, la gran pregunta. zer da lehenengo, ez? El huevo, la gallina, letra edo musika. Gure kasuan argi eta garbi lehenengo musika. Osea, letrak egitea egiten ditugu eta gustatzen zaigu, baina jarri behar gera eta gure burua behartu behar dugu.
Hori ere lokalean hiruren artean, letra sortzerak orduan?
Ez beti, egia da inspirazioa datorkizunean. Orduan etxean zerbait idazten egon zaitezke, gero moldatzen, adibidez nik letra bat egiten baldin badut, gero Danik kantatu behar du eta berak moldatu behar du, Danik egiten duenean, ba bueno, berera egokitzen duzu zenago, letra hau ez gustatzen, hau ez dut esan nahi, esantzazu hau, letra hau zuzen egia da.
Baina musikadinez bai, igual ensaio lokalean, bai da, ez, hor jolasten zaudetela, katzen diala gauzako dena elkarrekin, eta gero letra bada gauza bat aparte.
Oi, bai, gure kasuan horrela da prozesua, musika aurretik doa, Danik jotzen dugun bitartean letra asmatu bat egiten du eta gero horri egokitzen diogu esan nahi duguna.
Igual hor pilatzen zaizkizu etxeko lanak, musika egin daia euki iruzpalaukanta eta letra behin dikana, ez da?
Bai, eta de hecho orain badauzkagu beste, orain diska honetan sartu ez diren beste ideia berri batzuk, orain dikan letrarik ez dutena, baina bueno, hortxe daukagu urrengo grabaziorako ja materiala aurreratuta, baina letrarik momentuz oso gutxi.
Vale.
Hori ere behartu egin behar dugu.
Eta ensaiorako zenbat ematen jozute, astean behin edo bitan, zenbat biletzen zate?
Astean behin edo bitan saiatzen gara, astean gutxienez behin egoten, bitan albaldin badare bai, asteazken eta larun bat. Eta, bueno, gero ere, malgutasun batekin zazkenean, ba, bizitzak ere eskatzen ditu familiari dedikatzeko orduak, eta beti larun bago izetan, beste plan batzuk ere batzutan, utzi behar dira, ez, ez gera oso zorrotzak horretan bertan, baina, bueno, bai, dedikatu, denbora dedikatzen.
Eta iristen danean ensaio eguna, serio hartzen dezute, beti, musikan, ez dezute horrizketan hasi, eta
bai.
Denbora galtzen, edo...
Baita ere.
Buru belarri ejatzen, ega.
Ez pentsa.
Bai.
Bueno, ondo pasatzeko gauza bada, beraz, noski ondo pasatzeko giro hortan, bai. Egun behar da denetarik, ez, baina...
Bai, humorearekin hartzen dugu, gure eztabaidak ere izaten ditugu, ez dugu elkar jo oraindikan eztabaida bategatik, baina, bueno, bai...
Oraindikan hori azpimarratu.
Bai, duderik gabe. Baina, bai, azkenean, bueno, helburu aman komun bat daukagula, dala, bueno, ba, musika sortzea, musika eskaintzea zuzenekotan, eta hor pasatzen dugu, hori da helburua eta hori argi daukagu, ez? Eta egiten dugunarekin ere ondo sentitzen garen bitartean, aurrera.
Aurreko diska atera ondoren emantzen dituzten zenbait kontzertu. Zemuz kontzertuak topatzea, jotzea...
Oso gorra. Orain dikan ere, eh? Orain dikan ere, kontzertuak azkenean talde emergenteak edo esaten diren talde txikiak. Garai batean bazegoen nik uste beste esparru bat, beste espazio bat edo hori bermatzeko, ez, talde txikiek kontzertuak egiteko aukera. Nik uste dut hori askotan, neurri handi batean galdu egin dela, bai Donostin eta bai inguruan. Lehenu baziren sala asko, tabernatan kontzertuak egitea, gaztetxetan kontzertuak egitea, eta bueno, guk ere adin bat ere badaukagu, ez gara 20 urteko gazteak, eta gogorra da, gogorra da. Eta batez ere rock and rolla bezalako estilo batean, ez? Gaur egun hain zabala da aukera, ba, rock and rollak ez daukala garai batean zukan espazio dotoki berdina, ez? Orduan, gogorra da. Baina bueno, badauzkagu aurretik kan kontzertutxo batzuk, diska hau aurkezteko, eta berriak etorriko direnak, ziur nago. Eta ilusioz, ez, Juan?
Bai. Zu, Juan, aipatu duzu deskubritu egin duzula zure burua komposatzaile bezala.
Bai.
Eta baita ere, kontzertuak emate garako orduan, zuretzako ere zerbait berria zan, jende aurrean jarri eta...
Bai. Ni gaina daukat, miedo esteniko handi bat, eta niretzat da, bueno, desafio, ez da. Eta, bueno, bai, bi kontzertu eman dut, orain, eta, bueno, posik, o sea, bai, ondo, deskubritu egin dut, bueno, ausartan aizela, adin ja honekin, ja, jo, hainbeste urte pasata gero. Beti, a ber, nira metz bat izan da, musika, beti maite dut, eta guztietako motatakoak, eta beti, ba, hori, hori, baneukan, ba, metz hori, ba, kontzertu bat egiteko, eta izan da, ba, bueno, osea, niretzat, ba, sorte handi bat.
Kontzertuak eman dituzuen bi kontzertuietan, nola ikusi duzu zure burua teknikoki ensaiotan baina kaskarrago, edo ondo mantentzen duzu zuzeneko...
Bueno, mantentzen dut.
Bai.
Ondo. Nik esatea gaizki dago.
Baina bia da.
Bueno, askotan, igual ez dakit nire iruditzen zait, urte asko ez baldin badaramatzazu estenatoki gainean, oso erretxa da, igual, ensaiatzen dezuna zerbait izatea, eta gero jotzen dezuna ez iristea zure ensaiotan egiten dezun hori, ba, urduritasunagatik, edo...
Erabat, Juanek, bere lehenen bizitzako lehenengo kontzertua duela hiru hilabete egin zuen. Osea, ensaiotan ibiltzen ginen unibertsitate garaitan, kontzerturik ez genuen egin garai hartan, 20 urte beranduago musikari errengantzatu zaio, eta zaroan bibopen egin genuen, egin zuen berak bere lehenengo kontzertua, eta nik benetan, osea, egun horretako bideoak ikusten, flipatu egin nuen, edo, ostras, tio, benetan zure lehenengo kontzertua dau?
Bale, Juan, ze lore, ez?
Ja, joder, guai.
Bueno, ba, hori ere, zutzako ere, agian berak baina esperientzia gehiago eukita ere,
bai.
Gauza berdina gertatu daiteke ere, ez? Ensaiotan gauza bat, zuzenekotan beste zehoze dateatzen da, edo...
Bai, egia dare bai, irukote bat garenen momentutikan dispersatzeko aukera gutxiago dagoela, zene dut, iru gara, eta ez dago inorrekin aserretzeko aukera ere, askorik, zene dut. Gauzak oso argi eta oso maiganean daude beti, eta komunikazioa zuzena da. Iruren artean, otu, oio, olotro. Eta bai. Orduan gauzak simplifikatu egiten dira, eta zuzenago, tira. Zuzeneko kontzertutarako ere horrek badauka eraginik, ez da berdina bostkote batean izkutatzea, edo iruren artean, hortzaude, eta aurrera. Horpegia eman, edo zago, esterik.
Bai, hankasatzen baduzu, jai duzu, ose, nabaritzen da pio bat,
buskarra
bat botatzen duzu, entzuten da, ose, botatzen
da. Beraz, hori horrekoz, zuen kontzertuetan hankasartze asko edo ikusi dezute, hola jendeak ere nabaritzen dituenak?
Ez, prinsipioz, ez?
Ondo, ensaiatuta.
Ez, musikalki ejekuzio horretan, ikusten nahiko seguru gabiltzala. Horrela sentitzen gara bintzat.
Bueno, guazen gaurko diskaren inguruan ere pixka bat hitz egitea. Bost abesti dauzkagu, lehenengo diskoan 8 ziren. Erain bost, ez zergatik aldaketa hori, kantitate aldaketa hori?
Bost zeudelako grabatzeko. Besterik ez, bost horietan...
Ez pentsatu edo...
Ba, bueno, deskarte batzuk ere egin genituen, ba, geneuzkan abesti batzuk erabat borobilak gelditu ez zitzaizkigunak, eta horiek baztertu egin genituen, baina nik uste dut material hori maigainan zegoela, nik uste dut elkarren arteko lotura ere nolabait ere bazegoela. Baina bai, horiek genituen maigainan, eta aurrera. Osea, egia dare pandemiaren ondoren zerbait egiteko beharra genuela. Eta izan zen, material hau daukagu, benga, kalera, bestela erdoelduko gera. Eta bueno,
eta horrentxe atera da esan dezu, pasaren astean plataformetan jarri zala, eta...
Hori da, ostiraletik dago eskuragai Spotify. Eta, bueno, erabaki dugu CD formatoan kopiak ateratzea, horiek zuzenekotan eta saltzeko aukera izango da, nahi duen arentzako. Portadak nik uste dut ere merezi duela, lan polita dagoela bai. portada horretan, Donostiko ilustratzaile batek egin diguna. Eta, bueno, gerturatu nahi duena kontzertuetara, ba, izango du aukera.
Zedean edo bestela interpreten topatzea.
Hori da.
Eta diska hau grabatzerako orduan hori ja beste esparru bat, ez? Aipatu ditugu kontzertuak, ensaioak, grabazioak ere estudioa hori beste movida bada. Nola eraman dezute grabazioa? Zure kasuan ere lehenengo aldia zan?
Noski, dena lehenengo aldia.
Dena berria, zuntzako.
Ni virgen nintzen, eta ja, dena berria, nire txar.
Ondo maldatu zea estudian?
Bai, arraroa. Ba, ikusten zenun bezala, ba, telebistan eta hori, ba, nola grabatzen zuten musikalariak eta hori, eta bai, antzekoa zen, eta bai, ondo, bi edo hiru asteburu eman dugu ba, grabatzen eta hori, Jon Bidaurrekin, eta ondo. Ondo, bai, nahiko ondo, baita ere.
Bere estudioan egin dezute grabazioa.
Bai,
estudien instrumentuak eraman, eta
hori da.
Mikrofonia jarri, bla, bla, bla.
Bai, bueno. Hori da.
Eta berak giratu du, nola bait, grabazioa nola jun behartzen?
Bai. Bera, ba, esaten zigun ze nola egin, instrumentoak, ba, ez dakite ze tonoarekin jo, eta, bueno, ba, bere gauzak nola egin, nola moldatu, eta, ba, soinu gona atera alizateko. Uh-huh. Azken finean, bera da, ba, bueno, hemen peratzen duna bere lana, eta, bueno, tipoa ona da bere lanean.
Vale, eta orduan ensaiatuta eraman dituzue kantak, berak gidatutako bueno, bidetikan edo jode zute, eta bi aste nahikoa izan da grabazio egiteko.
Luzeago nik uste dut, ze bai bajua eta bateria, bueno, azkarrago grabatu genituen, baina gitarrak eta hotxak denbora gehiago eramatzi guten udara tarteko, bueno, luzatu genzitzaigun grabazioa, baina... Baina bai, prozesua polita izan da, Joanek esaten duen bezala, Jonekin lan egitea zoragarra izan da. Ze oso ondo neurtu ditu taldearen beharrak, zagit implikatu da taldearen soinuarekin, lagundu gaitu, zer inposatu gabe, baina gomendio oso interesgarriak emanez. Eta bai, prozesua oso aberasgarria izan da, esan. Oso kontentu gaude, nik uste dut diskan aurrekoarekin alderatuta igertzen dela. Kasu honetan, ba, bueno, gauzak gehiago edo beto pentsatuta egin ditugula.
Uh-huh. Eta soinu aldetikan gustuago dituzate bigarren diskonekin?
Ni personalki bai.
Ni ere gehiago gustatzen zait, baten dugu soinua oso ona dela, eta rock soinua, rock amerikano antzeko soinu bat atera du, eta...
Uh-huh. Bai. Nolatan eman zenuten edo zergatik aukeratu zenuten estudio hau?
Bueno, nik personalki beste grabazio batzuk berarekin eginean auzkan, beste talde batekin, eta bera personalki ezagutzen nuen. Nireak edo nik hain besteko parte hartzen ez nuen proiektuetan kolaboratzen, eta berak lan egiteko zeukan modu asko gustatzen zitzaidan. Orduan, ja, horxe nire orbitan neukan, zer grabatzeko erotan berarekin egiteko. Aurreko diska... Bateriak eta bateria estudioan grabatu genuen, baina bajuak eta gitarrak guk grabatu genituen, eta ez beste salto kualitatibo bat hori, osea, kualitatibo hori eman genuen, eta nik uste dut, bai, azkenean referentzia bat genuela.
Horretarako da bigarren diska bat, hobetzen juteko.
Hori da.
Eta aparte, grabazioa, Jonek egin du, horretaz gain, nahasketa, masterizazioa, berak ere lan guztia?
Estanis Elortzak, bueno, hemen referentzia bat den Estanis Elortzak egin digu gure masterizazioa. Gainera taldearen aspaldiko laguna da, eta bueno, berak ere orain dela gutxi diska atera du, bere taldearekin, eta elkarrekin egin dugu dela este pare bat kontzertua. Eta bai, bere lana ere igertzen da. Uh-huh. Bai.
Bueno, azkenean ja grabatu ziren bosta bestiak, prentsatu dezute, eta aipatu dezu, elkarrizketaren hasieran, eukitu zuela kolaborazio batzuk diskonetan. Aipatu zer zeintzuk parte hartu duten, zuetaz gain?
Ba, abesti batean, azkeneko momentuko gauza izan zen, badago abesti bat nahiko toke sureñoa edo daukana, ez?
Bai.
Eta hor, jolasten erdi brometan, erdi serio, esan genuen musu gitarra sartu behar genuela. eta bai ez, bueno, Urkomendaia Donostiar musikari aspaldiko lagun daukat. Eta jarri nien abestia, eta zentzun nik grabatuko dizut, eta txan grabatu zuen berak, pista bat, eta hori gehitu diogu, eta nik uste dut toke berezi bat ematen diola bestiari, gehitzen diola. Eta gero, bueno, asko nabarmentzen den Zaloa Urainen ahotsa, hori izan zen, vamos, guretzako luxu bat, opari bat. Aspaldiko laguna dugu, Joanek eta biok unibertsitate garaitik, eta beti, bueno, distantzian edo, baina mantendugu harremana. Eta komentatu genio, nio, Zalo, diska aukera daukagu grabatzeko, eta badaude, bi abesti zure ahotsa ondoen kajatuko lukena. Zalo sapuntan bombardeo. Osea, esan zuen, bai, idio, baina sekulan ez dut gazteleraz kantatu. Eta, digo, bueno, posau gaztelerazoa. Eta probatu genuen, eta, joe, aspaldi ezagutzen dugu eta badakigu zerren zertarako gai den, ez? Eta asko igartzen da. Asko igartzen da beste maila bat eman dio abesti hoiei eta oso kontentu gaude.
Bueno, beraz hor etxeko lan guztiak txukun egin dituzue eta guzti hau laguntzeko bideo bat ere bai. Nola junta bidearen asuntoa?
Ba, primera.
Zuretzako ere, lehenengo aldia, bideo.
Lehenengo aldia.
Kasu honetan bideoarena niretzako ere, baina bai.
Ez que nire alabei komentatzen diodanean, ba, joan, zaten dute baina, eta, orain bideo bat, bideoklipa egiten, ja, zura dinarekin, ba, bai. Inoiz ez da berandu.
Claro.
Hori da ideia, ez da.
Eta hori ja, pixka bat, promozio atletikan edo bultzada emateko, ez da, bideoaren.
Bai. Pegaso enpresarekin egin dugu, bi mutil gazteekin, gainera asko gustatu zaide nire kasuan beraiekin lan egitea, ze eta ematen dut jende gaztei aukera bat ematea, bere lana garatzeko eta hori, ba, pentsatzen dut, bueno, sorte handia izan dugula, bi Jonekin, Jon Tejedor eta bestea Jon Garin, ikasten nahi direla hori Andoainen nola esaten da Estibin. Eta bueno, profesionala hautsak egina daude. Oso gustora, egun batean egin genuen bideoklipa eta bueno, emaitza ikus daiteke YouTubeen. Jar ezazue YouTubeen eta gainera argi baita ere agertu da artista bezala, primeran egin duela. Baita ere gaztea da eta ni importantzia handia ematen diot gauza hori gazteria.
Vale. Beraz, bideo hau ja modu profesionalean grabatuta, hemen txain naiz ikusten, algo mejor kantarekin egin duzute aukera hori, eta hori zuek erabaki duzute, kanta hori izan behartzela pixka bat.
Bai, horri buelta batzuk ere eman genizkion, genuzkan zegit, agian musikalki zuzenagoak ziren abesti batzuk, baina abesti honetan danik egin zuen letra. Eta berak jarri nahi zuen maiganean pixka bat gaixotasun mentalen inguruko zerbait egitea, ez? Azkenean pandemiak eta bere eragin guztiak eragin, osea, maigaineratu ditu horrelako arazo asko eta abesti hau hortik doa. Agian letran, bueno, beti nahiko ambiguak izan daitezke eta entzuleak ulertu dezake nahi duena, ez? Baina kasu honetan hori eta horretaz hitz egitea garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Ze askotan, bueno, urtetan zehar eta historian zehar bat tapatu diren gaitz hoiek, ba bueno, hoietaz ere hitz egin behar dela. Agian ez oso esplizituki, metaforikoki, baina bueno, ideia hori da eta gure aportazio txikia egin nahi genuen.
Eta bideoak ere laguntzen du ideia horretan.
Bai, hori da.
Alde batetik, bueno, bideoan ikusten ez dauden entzat, esan behar da, dago taldea jotzen, ikusten da, baina horrekin batera beste imagina batzuk, eta beste grabazio batzuk, bueno, hortikan.
Bai, neko modu metaforikoan, egia da, baina bai, ideia hori da.
Bueno. Eta hor, esan bezala, zuretzako lehenengo aldia ere, aktore lanak egiten.
Bai.
Bueno, nobedade asko. Eta mentxe badaukat ere, promozio horrian guzti hau laguntzeko, badaukazuela orain data batzuk dagoeneko lotuta. Aipatu ez zuleno, zaila dela topatzea, baina, bueno,
zertxo bai badago.
Bost pasei kontzertu lotuta badazkazute. eta lehenengoa ja manda daukazute, ez?
Bai.
Aurreko aurkezpentxo bat edo.
Bai, duela asteburuntan ez aurrekoan Lasarten egon ginen Natural Projectekin, Stanislaw Lorzaren taldearekin. Larun bat, ez barkatu, igande honetan, martxoak 12, daba-daban egongo gara.
Laguna hemen Donostian.
Bai, hemen Donostian, etxetik gertu.
Bai.
Labona dearekin egongo gara bertan jotzen. Eta gero Bilbon badugu beste data bat, martxoaren 21an, ikatenean. Memoria zari naiz, bai. Gero txeien, hori da, Txerrimuño gaztetxean, lezon, badaukagu, hor anonimosekin egongo gara. Eta momentuz itxita daukagu anuetako txeien aretoan. Bai. Eta
bueno, guzti horiek maiatza bitarte dauzkazuenak, bai. Eta gero udaran, zakit zuen bezalako talde batek ja deskantxo gehiago hartzen note duen. Beste estilo musikal batzuk udara precisamente izaten da gehiago bai. Jotzen dutena, ba, festak eta txokak bai. Eta bar, baina igual zuek udaran bai. Gutxixago.
Gu horrentxe gaude agian, ba, zakit pixka bat diska aurkezten, gure helburua da kontzertuak bueno, gehiago egitea alden neurrian. Horrendik antzertxo bai gehiago aterako denaren esperantzare badaukagu, hortan gabiltza. Eta, bueno, udaran oporrak agian hartu beharko ditugu. Prozesu guztia luzeari da izaten.
Bueno, gainera ikuste detenez, Gipuzko aldean da gehien bat, Bilboko kenduta gainontzeko Gipuzkoan, beraz hor Gasteiz aldera, eta...
Badaukagu, bai, gogoa badaukagu.
Hor inguruko provintzitara hurbildu markadera,
ez? Bai. Bai, hori da. Eta bueno, Euskal Herritik ere irtetzeko aukera badago ere, ba, zorioneko.
Gainera, bueno, zuen kasuan, hiru zeate taldean, badaukazute beste laugarren lankiderik, roadirik edo,
ez,
soka kaldatzen ditunek eta...
Ez, oraindik ez dagogu horrentzako aurrekonturik.
Eta furgonetero ere ez.
Furgonetero beti baterista dela badakizu, eta vale. Baterista gero maten du beti materiala.
Kargatu behar du,
kasu enten, Neroni.
Vale. Eta ordezkaria baita ere. Furgonetista ordezkaria.
Bueno, ba... Tritones taldea, aporti diska, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aztu dugun, edo zesan behar dezuten.
Ego uste dut, diskaren inguruan egon diren pertsona guztiak, familia eta bikoteak eta barrekoak enduta, ba, aipatu ditugula eta eskertuta gaudela guztiei.
Eta zu, Juan, lehenengo aldia ere elkarrizketa bat egiten dezula irrati batean?
Bai, hori da.
De repente urte batean, eman Jesu Kriston aurrera pauso gauz askotan. Zu ere, askotan itxea bilo esan dezu, ez?
Noiz benka bai, bineo aspaldi azkeneko aldiz bai.
Bueno, eta ze, etzan aintzaila.
Ez. Bueno,
itxean bezala.
Gustora, bai. Txantxak unen beti gustora.
Oso gustora, bai. Egia da,
Baskerrik asko. Eta elkarrizketa amaitzeko, bosta besti dauzkagu, irratxoa mantenduko dut diska gora eta bera, baina nahi dezutena entzulei eskintzeko, zein aukeratuko dugu.
Nik uste dut videokliparekin bat datorren algo mejor edo aporti ere izan daitekeela bietako oren bat.
Bueno, algo mejor jarriko dugu eta horrela jendeak entzulek jarri dezatela YouTube ere eta ikusi dezatela bideoa. Eta bitartean, ba, hori, algo mejor, Tritones, aporti diskotikan, mila esker, Juan eta Mikel.
Zuri.
Eta urrengo plazara. Disko batekin, geldituko gara berriro, ez da?
Bai. Hemen txizan
gure. Ez da izango lehenen ja, aldia.
Bueno, ja, ya, leche, ya,
eta eta ordurako ja, boste dozei kontzertu gutxien ez egin izango ditu.
Oso ondo, ba, Tritones, mila esker.
Zuri.
Eta algo mejor.
Hace tiempo que no duermo. Todo empezó aquel invierno. Cuando las gotas caen al suelo. Y se congelan con el barro. Y no te dejan olvidar. Cada minuto es un infierno.
Yeah.
sensación. Y dime qué es lo que falló, dime qué te molestó, si era el ruido de mi respiración. Y tú querías viajar y yo quería invernar, y así nos empezamos a distanciar. Estando cerca pero lejos, dos reclusos en un piso, sin nada que contar. Y sigues reprochando que el pasado fue mejor.
Ba, Tritonesen musikarekin gabiltza gaurko eguerdiko hotsa magazinean. Eta hortxe izan ditugu, elkarrizketatu ditugu. Hasieran izan dugun aste baten ondoren buelta eman diogu kontuari, eta esan bezala ja dena ondo junda, elkarrizketa bere alaigoko dugu web horrira, eta gelditzen zeizkigun, ordu larduen edo hogei minutu hauetan, Tritonesen musikarekin jarraituko dugu, eta aktualitatea ere jorratuko dugu. Abokatu kristauek Donostiako instrukzio epaitegi bati eskatu diote iker dezala norden hiriko autobus markesina batzuetan agertutako kartel batzuen egilea. Kartel horietan fetu baten irudia, gotzainen batzarraren logotipoa eta ondorengo esaldia ageri zen. Orain, abortatzen baduzu norekin egingo dugu larrutan 5 edo 6 urte barru. Erakunde horrek iraingarritzat jo du kartela, eta haren egilea edo egileak gorroto delitu baten, sentimendu erlijiosoen aurkako beste delitu baten eta egoera zibila usurpatzeko hirugarren delitu baten erantzule direla uste du. Gainera, dagokion instrukzioko epaitegiari eskatu dio iker dezala Markesinen enpresak kartelaren eta haren edukiaren berri batzuen. Polonia Castellanos abokatu kristauen presidenteak adierazi duenez. beste erlijio bateko praktikantei pederasta deitzagatik zigorrak egon dira dagoeneko. Katolikoen aurka dena baimenduta dagoela dirudi, justiziak ezin du zigorrik gabe utzi horrelako astakeria bat gaineratu du. Atzogo izan Donostiako metroaren lanen inguruko batzorde ziraunkorra egin zuten udaletxean, EH Bilduk deitu zuen batzordea, eta Garbiñe Alkiza zinegotzia arduratu da Euskal Trenbide sareari obrari buruzko galderak egiteaz. Arduradunek baieztatu dute EASO Mirakontxa zatiko lanak oso mantxo doazela, hilean 6 metro zulatzen eta zementu injekzio asko erabiltzen ari dira, adirazi du EH Bilduk. Erritmo motel horren arrazoi nagusiak Gipuzkoako kostaren eta itsasoaren zuzendari nagusiak ezarritako baldintza berriak dira, izan ere tulera erabat iragazgaiztuta egon behar da. Hori dela eta gainkostu handiak aurrikusten direla aitortu du ETS-ek. EPE-i dagokienez arduradunek diote 2025-eko udan bukatuko dela obra zibila eta beraz 2025-eko lehen seihilekoan ezingo dela martxan jarri baieztatu dute. Aurretik emandako data nabarmen atzeratuz esan du udal taldea. EASO Mirakontxa zatiko lanak iazko maiatzean berrabiarazi zituzten, berriz ere lizitatu eta onartu ostean. Ordutik pixkanaka aritu dira zulatzen, aurki obraren fase kritiko batean sartuko direla aurreratu du ETS-ek Kontxako geltokiaren ondeaketa. Bestalde Donostian, ETS egiten ari den beste lan batzuen inguruko datuak ere eman dituzte. Esaterako Loiolako Herriberako trukagailuaren tramitazioan atzerapenak daudela esan dute. Adif, Gipuzkoako Foru Aldundia eta ETS ados jarri behar dira, hitzarmena sinatzeko. Apirilera edo maiatzera arte atzeratu dute hain zuzen ere udal eta foru hauteskundetatik hurbilago sinatu nahi du ETS kanoetako geltoki berriaren proiektua adierazi du EH Bildu. Ez da jardunaldi ona izan Realarentzat. Neskek Atletico Madriden kontra galdu zuten Zubietan partida parekatuta jokatu ondoren, bat eta bi galdu zuten. Sailkapenak agintzen du emakumezkoen ligan. Eta aurretik dauden madrildarrak ate aurrean duten abilezia baliatu zuten 3 puntuak eramateko. Partida hasi eta berehala aurreratu ziren markagailuan, baina gutxira berdindu zuen Amaiur Sarriegi aurrelari donostiarrak. Aldiz bigarren zati hasieran gauza bera gertatu zen eta Atletico Madriden irabazteko behar zuen gol hori egin zuen. Berdinketa gertu izan zuten txuri urdinek, baina ez zuten aderioren atea aurrean asmatu. 20 partida jokatuta Reala 8. postuan dago 26 punturekin.
hace tiempo que no duermo. Todo empezó aquel invierno. Cuando las gotas caen al suelo, y se congelan con el barro, y no te dejan olvidar. Cada minuto es un infierno de lo duro que se hace tu recuerdo.
Futbolean jarraituta, gizonezkoek berriz beste aukera on bat pasatzen dut dizuten anoetan, pasaden ostiralean Kadizen kontra berdin duzuten neurketa nahiko txarra jokatuta. Ez ziren gai izango aukera apurrak aprobetsatzeko eta andaluziarren gutxiagorekin sari potoloa eskura izan zuten. Zutoinak salbatu zuen talde txuri urdina. Berdinketarekin eta Atletico Madrilen garaipenarekin sailkapeneko hirugarren postua galdu du Realak. Aipaturiko taldearen mesedetan, orain laugarren tokian daude, 44 punturekin. Ligako bolada petrala azteko aukera izango dute ostegunean Europa Ligan. Erromaren aurka ariko dira italiarren estadioan 7ak laurden gutxitan. Saskibaloian Ibaeka eta Basketek amore eman zuen Zaragozaren aurrean. Ligako talde indartsuenetako bat da Aragoikoa eta bereien pistan erakutsi ahal izan zuten. Azu Mururzaren taldeak ohiko irregulartasuna erakutsi zuen partidan. Porrot honekin sailkapenean zertxobait jausi dira donostiarrak. 12. Postuan daude orain 34 punturekin. Azkenik izotz hokeian, txuri urdineko neskek ez zuten ez usteko onik eman kopako final ordenetan. Ligako fase regularrean gertatu moduan, maila apalean aritu ziren. 6-1, Baldemoro arioren menpean. Guztira, hiru dira kopan jokatuko dituzten orketak, eta lehen biak galduta ez dute aukerarik urrengo fasera iristeko. Horrela ere, hirugarren eta azken partida jokatuko dute larun batean, Huertaren kontra. Gipuzkoako hiru txirrindularitza eskolek indarrak batu dituzte Goenaga Jogurrak emakumezkoen taldea osatzeko. Donostialdea bizikletan txirrindulari eskola, Otxe, Oarsaldera txirrindularitza elkartea, eta Irungo txirrindulari elkartea dira sustatzaileak. Kadete eta gazte mailako ziklistekin osatu dute taldea, lehen mailako kadeteak dira Elena Cuenca, Irunekoa, eta Noa Rodriguez Hernaniarra, bigarren mailakoak Naiara Espinosa Ondarribiarra eta Irati Mitxelena Endaiarra. Eta gazte mailako Daria Michenko Nikolaikoak, ukraniarra, zuzendaritako bat donostiarra da, Ane Erran. Realak jokalarien kontratu berritzeekin jarraitzen du. Mikel Oiartzabal 2028ra bitarte lotu ondoren beste bi jokalariren kontratuak berritu ditu. Batetik Aritz Elustondo, atzelari gipuzkoarrak txuri urdin izaten jarraituko du 25-26 denboraldira bitarte. Bestetik Diego Rico, atzelari espainiarrak 24-25 denboraldira arte luzatu du bere kontratua. Elustondori buruz, ondorengo adierazi du kluba. Arrobiko gizon eredugarri bat, akzio bakoitzean atzaparra eta kemena duena bere bihotzaren koloreak defendatzen, Danboraldi honetan 200 partidako muga gainditu du gure armarria bularrean eramanez Realaren historian sartzeko bidean den ibilbidean. Rikori berriz ondoren goitzak eskaini dizkiote atzerriko jokalari bat klubean zutik erori eta arrobikoa baliz bezala integratu dena bere abiadurari esker defentsa lanetan konprometituta eta erasorako proiektzioarekin. Txuri urdin gisa bultzatzen jarraituko du. Bota dute dagoeneko partezarreko aldamar kaleko lehenengo zenbakiko eraikinaren zatirik handiena, eta ankora ondarearen babeserako elkarteak Nekane Arzailu zirigintza zirigotziaren dimisio askatu du horregatik. Donostiak bere beste izkina berizgarri bat galdu berri du aldamar eta inigo kaleen artekoa higiezinen negozioaren mesedetan sakrifikatuta. Espekulazio operazio baten bidez, 1889ko harrizko eraikin bat eraitsi dute, hormigoizko beste bloke bat eraikitzeko, pisu gehigarriekin deitoratu du ankora. Ankorak hainbatetan salatu du eraikina ez babestu izana, eta hildo beretik jodu orain ere eraikin berriaren zati bat areharrizko xaflez osteliko da, 19. mendeko itxura duten begiratokiak erantziz, ondare galera ezkutatzeko. Emaitza partxe historizista bada, operazioa ziur aski eraikin mugakidearen eraispenarekin borobilduko dute aldamarkaleko hirugarrena, udal jabetzakoa baita. Donostia Kirolak estatuko maila goreneko emakumen kirolari buruz urtero egiten duen azterlanak erakutsi du. Donostia lider eztabaida ezina dela eta emakumen kirolaren erreferente gisa duen posizioa indartzen duela udalaren arabera. Ikerketa hau duela 10 urtetik egiten da, hirian emakumen kirolak duen garrantzia nabarmentzeko eta ikusgarritasun handiagoa emateko asmoz. Kirol modalitate kolektiboetan parte hartzen duten taldeak aztertu ditu. Futbola, saskibaloia, eskubaloia, jokeia, voleibola, waterpoloa, errugbia, izotz jokeia, softbola, areto futbola, arrauna eta kurlina. Baita atletismoa eta igeriketa ere, kluben arteko lehiaketa dagoelako. Ikerketa honen emaitzen arabera, denboraldi honetan Donostiak aztertutako 14 kirol modalitateetatik 8 jarraitzen du ordezkatuta, eta guztira 9 emakumezko talde daude bere modalitateen maila gorenean. Bera eskubaloian, Reala belar jokeian eta futbolean, Iba eta basket saskibaloian, Donostiako atletiko atletismoan, Txuri urdin izotz jokeian, Txuri berri kurlin eta arraun lagunak, eta Donostiarra arraunean. Hori dela eta Donostia bigarren postuan dago elitean emakumezkoen talderen bat duten estatuko 86 herrien zerrendan, kopuru absolutuaren arabera, eta Bertzelonak soilik gainditzen du, 13 talde baititu. Eliteko talde femeninoen kopurua herri bakoitzeko biztanleriarekiko aztertuz gero Donostiak probintziako hiriburuen arteko lehen lekua mantentzen du. Talde bateko ratioa 20.741 biztanleko. Alde handia dago, talde kopuruagatik lehenengo hiriarekin alderatuta, Barcelonarekin alegia talde bat 125.871 biztanleko. Donostiako emakumeen kirolaren egoera hori, batez ere, hiriko kirol klub ugariek emakumeen artean kirola sustatzeko egindako lanari zor zaio adierazi du udalak. Era berean azaldu du Donostia kirolak kirol talde horiei laguntzen jarraituko duela, hainbat neurri hartuta, hala nola emakumeen kirolari ikusgarritasun handiago emateko, aintzatespen ekitaldiak eginez, eta emakumeen kirolerako diru laguntza esklusiboak handituz. 22an, 250.000 euro baino gehiago bideratu zituen Donostia kirolak horretarako. Tortilla txapelketa egin zuten igande eguerdian eta inoiz baino jende gehiago animatu zen parte hartzera. Ibaetako jai batzordearen arabera guztira 48 parte hartzaile. Ordea irabazle bakarra. Ana Moraza auzokidea berak prestatu zuen tortillari goxoena. Eguraldi ona lagun, jai giro ederraz gozatu zuten Ibaetan arratsaldean, herri kirolen erakustaldia egin zuten eta atzo aurrentzako feriak zabalik izan ziren. Bueno, eta azkar baldin bagoaz, agian agenda kultural bat sartzeko denbora izango dugu. Bueno, ba, Bergaran, Nacer de nuevo dokumentala eta solasaldi musikatua gaur zazpiretan Seminarioan. Bilbon Antonio Oyarzabal piano jotzailea zazpiretan Arriagan gaur, hemen Donostian Julen Asiari eta Maio Oienart zazpiretan Koldo Michelenan. Neomak Victoria Eugenian gaur ere zazpiterritan eta Parisko Ganbera Orkestra zazpiterritan kursalean. Gainera Txaro Artegaren itzaldia gaur Larratxoko Kulturetxean bostetan eta Ibarren Marea Baja antzezana Pez Limbo taldeak antzesturik. Unibertsitateko hezkuntza zentroan zazpiterritan. Elgetan Ainarak dokumentala udal aretoan seiterritan. Elorrion Palestinako emakume refusiatuak 75 urte oroimenaren bertso saioa. Onintzen beita Iruri Altzerreka eta Nerea Ibarzabal Arrialan gaur seiterritan. Gasteizen ezberdin bezain eder ipuin kontaketa musikatua Nerea Ariznabarreta eta Mariano Uartedoren eskutik, Hurtadoren eskutik. Seiretan Arano Gizarte Etxeko liburtegian. Joko Suzuki Vital Fundazioan Gasteizen zazpiterritan gaur, Horma gaur Parral Tabernan Gasteizen ere zortziterritan, Irunen Laburbirako film laburrak Amaia Kultur Zentroan zazpiterritan, Laudion Burning Heads Bulmi a Bomb eta Erruki Jaun, Orbeko etxean zortziretan eta Oñatin Ipuñez kezkatuta Elisia Salvador Ipuin kontalaria zinemaretoan zazpiretan gau. Bueno, ba orain bai, agenda kulturala sartu dugu eta korrika eta presaka irratxa Irene Amaierara iristen ari gara. Baina etxeko lan guztiak txukun-txukun egin ditugu. Azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu lehenik eta behin. Eta gaurkoan Tritones taldearen Aporti diska aurkeztu dugu. Irratsaioan zehar beraien abestiak entzun ditugu eta Juan eta Miguel taldekideak izan ditugu hemen gure estudiotan. Beraien diskaren inguruan hitz egiten dagoeneko elkarrizketa hori gure web orrian jantxakun.eusen entzun edo deskargatu dezakezu. Agenda kulturalak borobildu du gaurko eguerdiko hotxan magazinea. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12:30tik ordubiak arte. Errepikabenak urrengo egunetan goiz partean 8:00tik aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrean txukun-txukun gordeta. Antxe dituzu ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratibide 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak 24 orduz eta irratsaio danak euskara hutsean hemen. Ateak gainera zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera. Bigarren kanala martxan dugu ere 107.7 FM-an lehenengoaren emisio berberarekin, baina laister aldatuko dugu, konponketekin jarraituko dugu. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar 12:30 hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. No seguí, agur.